Зекерия, екінші бап. Мен кене көзлерімні көтеріп бақтым. Мына қолында өлчеу епні тұтқан бір адам. «Сен қайда кетесің?» деп сорадым. «Иерусалимнің кеңлігінен ұзынлығыны білмек үшін, оны өлчемеге кетем», деп жевап қайтарды о маңа. Мына меннен лаф еткен мелек чықты. Қаршысына да башқа бір мелек чықты. О оңа бойле деді. Тез-тез кетіп, бұ оғланға бойле айт. Адам чоқлығы ве айванларының номайлығы себебінден Иерусалим дуарсыз олажақ ве бұтын чевречетіні басып алажақ. Раббы да бойле деді. Мен озым оның чевречетіне атешнен дуар олажам. Оның ішінде менім намым яңғыражақ. Эй, шымал мемлекетінден қачыңыз, дей Раббы. Мен сізлеріні дүнияның дорт тарафына дағыттым, дей Раббы. Эй, Вавилон қызында яшаған Сион, жаныңны құтар. Мені йоллаған шуретлі ордуларының раббысы сізні чайпаған халқларға бойле дей. Чүнкі сізге зарар кетірежек адам, раббының ен қиметлісіне зарар кетірген адамға ошар. Мына, оларға қаршы қолымны көтережем, ве оларның құллары оларны чайпай жақ. Сон ордуларының раббысы мені йоллағанын білежексіңіз. Эй, Сион қызы, шенглен ве қуан. Мен келеджем ве араңызда яшайджам, дей Раббы. О куны чок халқлар Раббыге қошылажақ, ве менім халқым олажақ. О заман мен араңызда яшайджам. О вақыт сіз ордуларының Раббысы мені йоллағанını білежексіңіз. Яхуда азиз топрақта Раббының пайы олажақ. О кене Иерусалимны сайлап алажақ. Эй, эр тыры жан, Раббының оғынды сесіңізні чықармаңыз. О, оз азиз мескенінден чықып келе.